Գլուխ 33-րդ. Լուիզան իրենց ընտանեկան հպարտությունը խորապես խոցված զգալով, իսկույն վերադարձավ Ցինցինատի, որտեղ իր հայտնագործությունը պատմեց ամենայն մանրամասնությամբ։ Նրա ասելով, իր առաջ դուրը բացեց բոլորովին հասարակ, հիմարի տեսքով Նիկին, որը լսելով, թե ով է եկողը, նույնիսկ ներս չհրավիրեց, այլ քար կտրեց տեղում դեմքի ամենամեղավոր արտահայտությամբ։ Լեսթերը նույնպես իրեն շատ անխիղճ պահեց։ Նա իսկույն դուրս տվեց ամբողջ ճշմարտությունը։ Երբ Լուիզան հարցրեց, ումն է այդ երեխան, որ ապրում է իրենց հետ, նա հրաժարվեց պատասխանել. «Իմը չէ»։ Ահա ամբողջը, որ նա ասաց։
«Ահ, Աստված իմ»։
Հառաչեց Միսիս Քեյնը, որն առաջինն իմացավ նորությունը։
«Իմ որդին, իմ Լեսթերը, ինչպես են այդպիսի բան արել»։
«Եվ այնպիսի մի ստոր արարած է»։
Չէր դադարում բացականչել Լուիզան, ասես ցանկանալով անվերջ կրկնությունով ավելի շատ համոզիչ դարձնել իր խոսքերը։
«Ես այնտեղ գնացի պարզապես նրա համար, որ ուզում էի օգնել իրեն»։
Շարունակեց նա։
«Ինձ ասացին, որ նա վատ առողջ է. Մտածեցի, գուցե լուրջ հիվանդ է. կարող էի այսպիսի բան ենթադրել»։
«Խեղճ Լեսթեր»։
Գոչեց մայրը։
«Ում մտքով կանցներ, թե նա կարող է այդտեղ հասնել»։
Միսիս Քեյնը փորձեց լուծել այս դժվարին խնդիրը, բայց չիմանալով ինչ չափանիշով մոտենալ հարցին, հեռախոսով կանչեց ամուսնուն, որը գործարանից եկավ և պատմությունը լսեց լուռ, քարացած դեմքով։ «Այդպես ուրեմն, Լեսթերը բացահայտորեն ապրում է մի կնոջ հետ, որի մասին իրենք մինչև այժմ ոչինչ չեն լսել. հիմա ինչ պիտի անել»։ Ծնողական հեղինակությունը չի օգնի։ Լեսթերն ինքն է իր համար հեղինակություն։ Նա ուժեղ բնավորություն ունի և կշտամբանքներին կպատասխանի անտարբերությամբ, կամ գուցե և հակահարված կտա։ Եթե ուզում ես նրա վրա ազդել, հարկավոր է գործի դնել քաղաքականությունը»։ Արչիբալդ Քեյնը գործարան վերադարձավ դառնացած և զայրացած, որևէ բան նախաձեռնելու հաստատ վճռականությամբ։ Երեկոյան նա զրույց ունեցավ Ռոբերտի հետ, որը խոստովանեց, թե իրեն արդեն որոշ լուրեր հասել էին, բայց ինքը գերադասել է լռել։ Միսիս Քեյնը մի միտք հայտնեց, թե լավ չի լինի, եթե Ռոբերտը գնա Չիկագո Լեսթերի հետ խոսելու։
«Նա չի կարող չհասկանալ, որ իր վարմունքով անուղղելի վնաս է հասցնում իրեն»։
Ասաց ծերունի Քեյնը։
«Այդպիսի բաները ոչ ոքի համար անպատիժ չեն մնում. նա պետք է կամ ամուսնանա այդ կնոջ հետ, կամ կապերը կտրի նրանից. այդպես էլ ասա նրան իմ անունից»։
«Այդ ամենը շատ լավ»,  ասաց Ռոբերտը։ «Բայց ով է նրան համոզելու, ես ճիշտն ասած ցանկություն չունեմ դրանով զբաղվելու»։
«Ես հույսս չեմ կտրում»,
ասաց ծերունին։
«Դու գնա, փորձիր, դրանից վնաս չի լինի, և գուցե նախելքի կգա»։
«Հազիվ թե»,  առարկեց Ռոբերտը։ «Նա շատ համառ մարդ է. այդպիսի խոսակցությունների մեջ ես մի առանձին օգուտ չեմ տեսնում»։ «Բայց քանի որ դու ասում ես, իհարկե կգնամ»։ Մայրիկն էլ է ուզում այդ»։
«Այո, այո»,
վերջապես ասաց դառնացած հայրը։
«Այնուամենայնիվ դու գնա»։
Եվ Ռոբերտը գնաց Չիկագո։ Իր այդ ձեռնարկության հաջողության ոչ մի հույս չունենալով, նա համենայն դեպս բավականություն էր զգում, որ բարոյականությունն ու արդարությունն իր կողմն է։ Չիկագո հասնելով, Լուիզայի այցելությունից հետո երրորդ օրվա առավոտյան նա զանգահարեց պահեստ, բայց Լեսթերն այնտեղ չէր։ Այն ժամանակ նա զանգահարեց նրա տուն և քաղաքավարի առաջարկեց որևէ տեղ հանդիպել։ Լեսթերը դեռ լիովին չէր ապաքինվել, բայց գերադասեց գնալ գրասենյակ։ Ռոբերտին նա բարևեց սովորականի պես առույգ, և միարժամանակ նրանք խոսում էին գործերի մասին։ Ապա տիրեց լարված լռություն։ Ռոբերտը հեռվից սկսեց.
«Դու երևի գիտես, թե ինչի համար եմ ես այստեղ եկել»։
«Կռահում եմ»,
պատասխանեց Լեսթերը։ «Տանը քո հիվանդության մասին իմանալով, բոլորը շատ են անհանգստացել, մանավանդ մայրիկը. հիվանդության կրկնությունը չի սպառնում քեզ»։
«Կարծում եմ ոչ»։
Լուիզան պատմում էր, որ քեզ գտել է մի քիչ յուրահատուկ ընտանեկան պայմաններում»։
դու իհարկե ամուսնացած չես։
Ոչ։
Այն կինը, որ տեսել է Լուիզան, երևի հենց այնպես։
Ռոբերտը արտահայտիչ ձևով ձեռքի մի շարժում արեց օդում։ Լեսթերը գլխով արավ։
Ես չեմ ուզում քեզ հարցաքննել, Լեսթեր։ Ես դրա համար չեմ եկել։
Պարզապես մերոնք խնդրեցին տեսնվել քեզ հետ։
Մայրիկն այնպիսի հուսահատության մեջ էր, որ ես պարտավոր էի այդ անել, թեկուզ հենց նրա սիրույն։
Նա լռեց, և Լեսթերն այդպիսի հարգալից ու արդարացի դիտողությունից զգացված մտածեց, որ բացատրություններից կտրականապես հրաժարվելը պարզապես անհարմար կլիներ։
Հազիվ թե կարողանամ որևէ մխիթարական բան ասել քեզ,
դանդաղորեն սկսեց նա։
Ասենք, ասելու բան էլ չունեմ։
Այդ կինը գոյություն ունի, և ես ապրում եմ նրա հետ։
Իսկ մերոնց այդ դուր չի գալիս։
Ամենից վատը գուցե այն է, որ մի դժբախտ պատահականությամբ դուք այդ իմացել եք։
Նա լռեց, թողնելով, որ Ռոբերտը խորհի իր զգաստ դատողությունների մասին։
Լեսթերն ըստ երևույթին իր դրությանը հանգիստ էր վերաբերվում, և նրա խոսքերը, ինչպես միշտ, հնչում էին առողջ ու համոզիչ։
Դու մտադիր չես ամուսնանալ նրա հետ,
անվճռական հարցրեց Ռոբերտը։
Առայժմ ոչ,
բաղարյուն պատասխանեց Լեսթերը։
Մի րոպե նրանք լուր նայում էին իրար,
ապա Ռոբերտը հայացքը դարձրեց լուսամուտից դուրս տարածված քաղաքի վրա։
Երևի միտք էլ չունի հարցնել քեզ, թե սիրում ես դու նրան,
համարձակվեց ասել նա։
Ճիշտն ասած, չգիտեմ, թե ես ինչպես կքննարկեի այդ ոչ երկրային զգացմունքը,
մռայլ ասաց Լեսթերը։
Ես այդպիսի զգացմունք ունենալու բախտ չեմ ունեցել։ Գիտեմ միայն, որ այդ կինը ինձ լիովին հարմար է։
Ռոբերտը նորից լռեց։
Ինչ կա որ,
ասաց նա վերջապես, խոսքը վերաբերում է քո բարեկեցությանը և ընտանիքի հանգստությանը։ Ընդունենք, որ բարոյականությունն այստեղ դեռ չունի։ Համենայն դեպս ես ու դու չենք, որ պիտի քննենք գործի այդ կողմը։ Քո զգացմունքները վերաբերում են միայն քեզ, բայց քո ապագայի հարցը ինձ թվում է այնքան է լուրջ, որ պետք է խոսել դրա մասին։ Ընտանիքի լավանունն ու արժանապատվությունը պահպանելու մասին նույնպես արժե մտածել։ Մեր հայրը ընտանիքի պատիվը շատ ավելի բարձր է գնահատում, քան ուրիշ շատ մարդիկ։ Հասկանալի է, այս բանը քեզ նույնքան լավ հայտնի է, որքան ինձ։
Ես գիտեմ, թե դրան ինչպես է նայում հայրիկը,
պատասխանեց Լեսթերը։
Ամեն ինչ ինձ համար նույնքան պարզ է, որքան ձեզանից որևէ մեկին։ Բայց հիմա ես ուղղակի ոչինչ առաջարկել չեմ կարող։ Այսպիսի հարաբերությունները մեկ օրում չեն ստեղծվում։ Եվ միանգամից դրանց վերջ տալն անհնարին է։ Այդ կինը գոյություն ունի։ Մասամբ ես ինքս եմ դրանում մեղավոր։ Մանրամասնությունների մասին խոսելու միտք չունեմ։ Այդպիսի գործերում շատ բան միշտ էլ թաքնված է լինում կողմնակի աչքից։
Ես իհարկե ձեր հարաբերությունների մասին գաղափար չունեմ, ասաց Ռոբերտը, և միտք էլ չունեմ հարցու փորձ անել քեզ։ Բայց քեզ չի թվում արդյոք, որ դու այնքան էլ ազնվորեն չես վարվում, եթե միայն միտք չունես ամուսնանալ նրա հետ, ավելացրեց նա հողը շոշափելու համար։ Եղբոր պատասխանը շվարեցրեց նրան։
Գուցե և ես այդ էլ անեի,
ասաց Լեսթերը,
եթե դրա մեջ որևէ օգուտ տեսնեի։ Ամենագլխավորն այն է, որ այդ կինը գոյություն ունի, և ամբողջ ընտանիքին այդ հայտնի է։ Եթե այստեղ հարկավոր է որևէ բան նախաձեռնել, ապա այդ միայն ես պիտի անեմ, իմ փոխարեն ոչ ոք չի կարող գործել։
Լեսթերը լռեց, իսկ Ռոբերտը վեր կացավ և սկսեց սենյակում ետու առաջ քայլել։ Ապա նա նորից մոտեցավ եղբորը և ասաց.
Դու ասում ես, որ մտադիր չես նրա հետ ամուսնանալ, կամ ավելի ճիշտ, որ դեռ այդտեղ չի հասել։
Խորհուրդ չեմ տալիս, Լեսթեր, ինձ թվում է դա ճակատագրական սխալ կլիներ։
Ես քեզ խրատել չեմ ուզում, բայց ինքդ մտածիր, թե քո դրության մեջ գտնվող մարդուն ինչ է սպառնում այդ։
Դու իրավունք չունես վտանգելու քեզ, էլ չխոսենք ընտանիքի մասին,
բայց դու խիստ շատ բան ես վտանգի ենթարկում, դու պարզապես կործանում ես քո կյանքը։
Նա լռեց, աջ ձեռքն առաջ մեկնելով, նրա սովորական շարժումը, երբ որևէ բան առանձնապես մոտ էր ընդունում իր սրտին։
և լեստերը զգաց նրա խոսքերի պարզ անկեղծությունը։ Ռոբերտն արդեն դատավորի դերում չէր հանդես գալիս։ Նա կոչ էր անում եղբոր բանականությանը, իսկ դա խիստ փոխում էր գործը։ Սակայն Լեսթերն այդ կոչին չարձագանքեց, և Ռոբերտը փորձեց ուրիշ լարի խփել։ Նա Լեսթերին հիշեցրեց, թե հայրը որքան է սիրում նրան, ինչպես հուսով է, որ Լեսթերը Ցինցինատիում կամուսնանա մի հարուստ աղջկա հետ, թեկուզև կաթոլիկ չլինի, եթե նա ուզում է, բայց ամենայն դեպս իր շրջանի աղջկա հետ։ Միսիս Քեյնը նույնպես միշտ փայփայում էր այդ հույսը, բայց ինչ ասել կուզի, Լեսթերն ինքն էլ ամեն ինչ իմանում է։ «Այո, ես գիտեմ, թե նրանք ինչպես են նայում այդ բանին», ընդհատեց նրան Լեսթերը, «բայց ճիշտն ասած չգիտեմ, թե հիմա ինչ կարելի է փոխել»։ «Դու ուզում ես ասել, որ առայժմ նպատակահարմար չես համարում նրանից բաժանվել»։ «Ես ուզում եմ ասել, որ նրանից բացառիկ վերաբերմունք եմ տեսել, և որպես կարգին մարդ, ես պարտավոր եմ ամեն հնարավոր բան անել նրա համար, բայց թե ինչ դեռ ինքս էլ չգիտեմ»։ «Դու գտնում ես, որ պարտավոր ես նրա հետ ապրել»,  Սառը հարցրեց Ռոբերտը։ «Համենայն դեպս փողոց չգցել նրան, քանի որ նա վարժվել է ինձ հետ ապրել»,  պատասխանեց Լեսթերը։ Ռոբերտը նորից նստեց բազկաթոռին, ասես հաշտվելով այն մտքի հետ, որ իր կոչն անպատասխան մնաց։ «Միթե ընտանիքում առաջացող բարդությունները բավական պատճառ չեն, որպեսզի բարեկամաբար խոսես նրա հետ և բաց թողնես»։ «Ոչ ավելի շուտ, քան ես մինչև վերջ կխորհեմ այդ հարցի մասին»։ «Եվ դու նույնիսկ ինձ չես խոստանում մոտ ժամանակներս վերջ տալ դրան, որպեսզի ես տուն գնալով կարողանամ հանգստացնել մեր ծնողներին»։ «Ես ուրախությամբ կթեթևացնեի նրանց վիշտը, բայց ճշմարտությունը մնում է ճշմարտություն, և քեզ հետ խոսելիս ես հարկ չեմ համարում խորամանկության դիմել»։ «Ինչպես արդեն ասացի, այդպիսի հարաբերությունները քննարկել չի լինի»։ «Դա ուղղակի անթույլատրելի է և իմ, և այդ կնոջ վերաբերմամբ»։ «Այստեղ նույնիսկ շահագրգռված կողմերը երբեմն չեն իմանում, թե ինչպես վարվեն»։ «Ուր մնաց կողմնակի մարդիկ»։ «Ես պարզապես սրիկա կլինեի, եթե հիմա քեզ խոսք տայի որևէ որոշակի քայլ անել»։ Ռոբերտը նորից սենյակում ետ ու առաջ քայլեց։ «Ուրեմն դու գտնում ես, որ հիմա ոչինչ չի կարելի անել»։ «Առայժմ ոչինչ»։ «Դե ուրեմն ես գնամ. կարծես մենք այլևս խոսելու բան չունենք»։ «Գուցե դու կնախաճաշես ինձ հետ»։ «Ես հիմա ազատ եմ, գնանք միասին հյուրանոց»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ»,  ասաց Ռոբերտը։ «Կարծում եմ, ես կհասնեմ ժամը 1-ին Ցինցինատի մեկնող գնացքին»։ «Համենայն դեպս կփորձեմ»։ Նրանք կանգնած էին դեմ դիմաց, Լեսթերը գունատ ու փոքրինչ թորոմած, Ռոբերտը թուխ, ուղիղ ձգված, խելքը գլխին, և երևում էր, թե տարիներն ինչպես են փոխել և մեկին, և մյուսին։ Ռոբերտն ամբողջ կյանքում գործել էր պարզ ու վճռական։ Լեսթերին շարունակ հաղթահարել էին տարակուսանքները։ Ռոբերտի մեջ մարմնացել էին եռանդն ու գործարարի թափը, Լեսթերի մեջ հաջողակ հարուստի անձնապաստանությունը։ Կյանքի նկատմամբ փոքրինչ հորետես հայացքով նրանք միասին հանդիսանում էին մի երևելի պատկեր, անկախ նրանից, թե հիմա ինչ մտքեր էին պտտվում նրանց գիտակցության մեջ։ «Դե, ինչ ասեմ»,  կարճ լռությունից հետո ասաց ավակ եղբայրը։ «Ավելացնելու ոչինչ չունեմ. ես հույս ունեի, թե կկարողանամ քեզ ներշնչել մեր տեսակետը, բայց դու իհարկե քո ասածին ես մնում, քանի որ ինքդ չես հասկանում, թե ինչ ես անում»։ «Ես չեմ, որ քեզ պիտի խելքի բերեմ»։ «Մեկ բան կասեմ, իմ կարծիքով դու խելացի չես վարվում»։ Լեսթերը լսում էր լուռ, և նրա դեմքն արտահայտում էր համառ վճռականություն։ Ռոբերտը գլխարկը վերցրեց, և նրանք միասին ուղղվեցին դեպի դուռը։ «Ես կաշխատեմ բանը նրանց ներկայացնել ամենալավ գույներով»,  ասաց Ռոբերտը և դուրս գնաց։